Зураг 12. Петр ба түүний нөхөд. Петрийг шоронд байх зур түүний нөхөд түүний гэрт цугларан түүний төлөө залбирцгааж байлаа. Петр шоронгоос гарсны дараа шууд найзуудынхаа цугласан байшин руу очиод гарцсан дээр нь очиод хаалга тагшлаа. Зарц зохон хаалганд онгойлгохоор очтол тэрээр Петрийн дуу хоолойг гэнэт сонсоод ухасхийн гүж гэрт цугларсан найзууд нь Петрийн дуу хоолойг сонссон тухайгаа дуулгав. Тэр Петр үүдэн дээр байна гэж хашгирав. Тэд галзуурагагүй бизээ гэж охиныг чаашлалуу. Петр хаалгыг тогссоор байтал түүний найзууд нь түүнийг хаалганы өмнө байгааг олж харав. Тэд бүгд мэл гайхаж орхилоо. Тэд асуудал Петр тэднэрт бурхан Херодийн гараас хэрхэн амарсныг ярьж өгөв. Бурхан үнэхээр сүмийн хүмүүсийн залбирлыг сонссон бөгөөд түүнийг дагсан хүн болгоныг тэр өрөөх агаад түүний нэрээр гуйсан бүгдийг түүний нэрээр асуусан асуулт бүрийг тэр хариулах болно.